Parolas Claude Gacon. Pasintan semainon ni legis al vi la comenzon de articolo de Tazio Carlevaro, quiun aperigis Literatura Foiro en junio 1976. Temas pri studo pri la personezzo de Louis de Beaufort. La franza esperantisto Jocine malcovris che la marquiso de Beaufort, Pierre Jocelyn Gérard Eugène Albert Louis, facte neniam nascigis en Pariso la 3 de octobro 1855. Tadio Carlevaro opinias che lui cutura malcovris tion ci cae tiel povis ludigi alla papo de Esperanto pailo homan rolon ocase de la delegazia afero en 1908, cio clarigas cial de Beaufort acceptis ludi mal laudindan rolon de fush advocato de Esperanto profite alla lingvo proiecto Ido de Cutura. Jen daurige mi legas al vi eroin e la articolo La enigmo de Beaufort de Tadio Carlevaro. Louis de Beaufort estis tiel misterema, tiel secreta, che liai biografiai informoi estis tiel malprecisai, che estis nature che liai amicoi brodu lian vivon per ora cae argenta fadenoi. Tutte certe li inventis sian nomon, sian titolon, la teologist studoin en Leuven, Louvain, sian voyagion al Hindio en Benares, 1872-74, sian malbon chanson, li racontis che li estas el ricia nobela familio, cae revenante el Benares, sur mare, dum tempeste, che la scipanoi enmarigis por malpesigi la scipon, ancau la cofroin cun ciui liai ricciagioi. Li ancau imagis sian restadon en Anglio, 1876, cie li estus studinta linguisticon ce Max Müller, cae tiel plu. Compreneble liai amicoi inventis la reston, oni susurris che li devenas el iu Borbona famili brancio, che li studis en Beograda jesuita lerneio, che li estis dominicano, au eble doctoro pri dominicana teologio, che li estas poliglotto, li parolus ancau la anglan, la germanan, la italan, cae la hungaran. Unu el liai inventoi plei interessai estas la lingvo proiecto adiuvanto. Li ciam assertis, antau sia idistigio, che li plene elaboris tiu noman lingvo proiecton, ciam li ecconis Esperanton. Tiam li forlasis la sian, char li consideris Esperanton pli bona. En 1908 li publicigis unu frason en tiu lingvo proiecto, quiu tamen estas tiel simila al Ido, che Tadio Carlevaro opinias, che oni povas dubi pri la asserto de la marquiso. Tadio Carlevaro finas sian articolon provante doni provisoran respondon alla demando quial de Beaufort consentis esti pailo homo de cutura. Ni citas. Sen dube, la caractero de Beaufort lia problemaro permessis che li funcciu ciel pailo homo. Sed, sen dube, estas io plia. Probable cutura sciis lian veran vivon, cae li trudis tin rolon al li. Extera circonstanzo, cae interna pretezzo, en tio cuscis la tragedio de Beaufort. Pri la vera infanezzo de lui de Beaufort, oni nun scias tion ci. Ni daure citas Tadion Carlevaro. La patrino de Louis de Beaufort nomigis Louise Armand Chevreux. Lia patro estas neconata, sed oni scias che la patrino povis vivi pro rento quium pagis iu signoro Courtenay, ne nobelo, quium do estis versaine la patro de la infano. Lia patrino venis el popola familio. La infano estis do exter legia. Li nascigis la 3 de octobro 1855, cae oni baptis lin la 9 de la sama monato, Louis Eugène Chevreux. Li vivis cun sia patrino en vilaggio Courtry, quie lia patrino mortis en 1867. Li do estis 12 iara. La infano estis malsanema cae sciis apenaŭ legi en tiu epoko. Sed en 1869 li komencas la lernadon pri filozofio kaj en 1873 li licenciiĝas. Li mem asertas, ke en 1875 komenciĝis lia interesiĝo pri lingvistiko. En 1876 li licenciiĝas pri beletristiko. En 1877 komenciĝas lia kariero kiel pedagogo. En 1888 li estas en Antibes kaj li legas en Le Rire pri Esperanto. Verŝajne lia memoro perfidis lin, ĉar en tiu jaro en Le Rire aperis eĉ ne unu mencio pri Esperanto. Jam en 1892 en Epernay li aperigas la unuajn tekstojn pri Esperanto kaj en Esperanto, kaj li konatiĝas kun la sola homo kiun oni povas difini lia amiko. Estas René Lemaire. Fine en 1899 li fondas la revuon L'Esperantist. Ni lasas al vi la plezuron malkovri kio okazis al li post lia transiro al Ido en 1908. El tiu ĉi konkludo ni nur citas tiun ĉi emociigan eron. Ĉu de Beaufort bedaŭris sian transiron al Ido? Probable jes, ĉar en siaj lastaj jaroj li aperigis en sia bulteno tri poemojn en Ido, pri kiuj li asertis, ke la aŭtoro estas li, kiuj estas nenio alia ol traduko de La Espero, La Vojo kaj La Preĝo sub la Verda Standardo de Zamenhof. En tipe de Beaufronta maniero temas tamen pri la lasta omaĝo al homo amata kaj malamata, kiun li tamen neniam povis forgesi. Vi aŭdis el Svislando erojn el artikolo pri la enigmo de Beaufront aperinta en Literatura Foiro en junio 1976. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.